Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 200 жакын жаңы ишкана ачылды, аймактарды өнүктүрдү аталган. Жылдын аякташын утурулай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда.
Ар бир демилерин ишке ашырыш керек, туура механизмдерди табыш керек. Ошондо өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатпайбы. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок.
Орусияда апачыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөнүн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Окуя Адам укуктары боюнча Европа соту Навальный иши боюнча чечим чыгарар алдында болду. Кытайдын Шинжан аймагында уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар айтыла баштады.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50,000 киши ошо камакта.
Вичатта болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык болушулар жөнөттүрчү мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып аралын жүрүмдү ошенткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. АКШнын Калифорния штатындагы токойдо чыккан өрттөн каза тапкандардын саны 40 ашты. Америка бийлигинин маалыматына караганда 200 ашык адам дайынсыз болуп жатат. Өлгөндөрдүн дээрлик баары штаттын түндүгүндөгү Парадайз шаарынын аймагынан болушат. Айрым сөөктөр автоунаалардын ичинен табылган.
As of today, an additional 13.
Бүгүн күнгө карата кошумча 13 адамдын сөөгү табылды. Натыйжада курмандыктардын жалпы саны 42 жетти. Мен түшүнгөндөн бул АКШ тарыхындагы эң токойдо чыккан эң көп адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы болуп калды деп билдирди Бьют округунун шерифи Кори Хания. Калифорнияда жүздөгөн чакырым токой өрттөнүп, миңдеген үйлөр жарактан чыкты. Ошол эле кезде табият кырсыгын толук жеңүүгө азырынча мүмкүн болбой жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда кургак аба ырайы жана шамал жок эле дегенде дагы бир күнгө сакталат. Израилдин армиясы 13 ноябрга караган түнү Газа секторундагы Хамас кыймылынын позицияларына соққу урду. Бул тууралуу Израиль армиясы Твиттердеги барага аркылуу кабарлады. Ройтер жаңылыктар агенттиги жазгандай, дүйшөмбүнүн кечинен бери Хамас кыймылы Израиль тарапты көздөй 400 ашык ракета аткан. Ага жооп катары Израилдин учактары жоочулардын 150 позициясына соққу урган. Андан эки тараптан тең адамдардын өмүрү кыйылганы айтылып жатат. Израилдин аба соққуларынан Газа секторунда 70 ашык объект талкаланганы, алардын ичинде исламчыл Хамас кыймылына караштуу Аль-Акса телеканалынын студиясына да зыян келгени кабарланууда. The Times of Israel гезитинин маалыматы боюнча Израиль Газа сектору менен чек ара тарапка кошумча аскерлерди, танкаларды жөнөттү. Евробиримдик аймактагы соңку кырдаалга тынчсыздануусун билдирсе, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш баардык тараптарды сабырдуулукка чакырды. Аймактагы соңку куралдуу карама каршылык жекшемби күнү кечинде Израилдин атайын күчтөрүнүн өкүлдөрү Газа секторуна баргандан кийин тутанган. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Навальный аэропорттогу паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйө келтирип, анын паспортун алып кеткенин 13 ноябрда Твиттерге жазды. Чек арачылар мага Орусиядан чыгууга болбой турганын айтып жатышат. Өлкөдөн чыгууга тыюу салган кандайдыр бир кат бар экен, бирок түшүндүрмө жок деп жазды Навальный. Орусиянын расмий органдары бул боюнча комментарий беришке элек. Страсбургдагы сот Навальныйдын Орусияга карата арызы боюнча 15 ноябрда акыркы чечимин жарыялаганы турат. Активист бул арызында Орусияда 2012 жылдан 2014 жылга чейин өзүнө каршы чыккан камакка алуу, административдик чара көрүү сыяктуу чечимдердин саясий мотиви бар экенин, мындай аракеттер анын укугун бузганын жөө келтирген. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева билдирди.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
Аларга кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси жана 328-чү атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренеси менен кылмыш иши козголду, деди Азиева. Маалымат кылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Судьяга 3 жыл мурда Атайбек айылдык кеңештин бир депутатына кылмыш иши токтотулганына карабай аны айыптаган өкүм чыгарган деген кимне тагылып жатат. Кубанычбек Касымбеков 2015-жылдын 12-июнунда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Лелин райондук сотунун судьясы болуп дайындалып, кийин аталган сотто төрагалык кыла баштаган. Ал мурдагы башкы прокурор экс-депутат Аида Салянова байланыштуу ишти караганы менен белгилүү. Кочкор атадан Жалалабад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз мунай газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда, акыркы бир айдан бери Кочкор атадан жөнөтүлгөн мунай өз убагынан кеч жетип жатканы байкалып, ишкананын жетекчилиги түтүктү текшерүүгө аракет кылып келген. Бул факт боюнча судакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырылган жай табылды. Андан болжол менен 300 тоннадай мунай уурдалган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду.
Узак районундагы Камыш баш айылында нефти өтүүчү турбадан белгисиз кылмышкерлер Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа менен нефти уурдап аткан жеринен кароолчусу көрүп калып, алар окуя болгон жерден качып кетишкен.
Деди облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов. Учурда бул ишке тиешеси барлардын аты жөнү аныкталып, аларга издөө жарыяланды. 2500 адам иштеген Кыргыз мунай газдын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калган элге тиешелүү. Бишкекте ушул жылдын 24-ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13-ноябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Ал курултайга катышуу үчүн 10 партия арыз бергенин, 20 ашык коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар билдирүү жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Кыргызстан кечээ, бүгүн эртең деп аталган курултайда өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал талкууга алынат деп кабарланды.
Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 1 жылдык президенттик иштерине коомдук баа берүү.
Деди уюштуруу комитеттин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Курултайды өткөрүү үчүн 18 адамдан турган уюштуруу комитет түзүлгөн. Ага Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Алымжанов, Эльмира Ибраимова, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Токун Сатаров өңдүү саясатчылар, активисттер, коомдук ишмерлер кирген. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде таанымал иликтөөчү журналист маркум Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары болду. Азаттык радиосунун журналисти Эгизбаевдин бул китебине анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү да камтылды.
Улан жөнүндө айтып отурса сөз түгөнбөйт. Айрыкча биз үчүн түгөлгүч. Бирок моунтип эли жери баалап, моунтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегениңер бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей белек деген уулу калганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды,
деп билдирди маркум Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл Сариева. Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда ысык көлдө эс алып жүрүп, мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дареги биз Азаттык чекит оркеми эртеңки абар туралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 14-ноябрда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдү, 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Суусамыра түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Тасы түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус суук. Баткенде түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Быйыл жыл баштан бери Кыргызстанда 200ге жакын жаңы ишкана ачылды. Аймактарды өнүктүрүү деп аталган жылдын аякташын утурлай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда. Бийликтин жыл башында аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланганда жасаган билдирүүлөр менен өлкөнүн реалдуу өнүгүү тенденциясы канчалык шайкеш келип жатат? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Баткен облусу Борбордон эң алыс жайгашкан. Жумуштуздуктун айынан жаштардын көбү сыртта мигрант болуп жүргөн аймак экени белгилүү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында бийлик убада кылган пландар бул облуста кандайча ишке ашып жатканына кызыгып, экономист Чагылган Юсуповко кайрылдык.
Пландык негизде иш аракеттер көрүлүп жаткандыр. Бирок азыркы мезгилде элдин көзүнө көрүнгөн алгылуу иштер байкалбайт. Баткен районунда мисалы быйылкы жылдын эсебинен бир гана өрүп кургатуучу цех курулган, бул дагы жеке ишкердин жардамы менен. Кадам жай районунда дагы ошондой аракеттер болгон, бирок буга чейинки дагы мисалы Баткен район аймагында өрүп кургаткан эки ишкана ачылган, ушул долбоорлордун алкагындачы. Мисалы ошолор дагы өзү ишке кирип жанданып кеткен жок.
Жыл башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилерин кабыл алып, аймактарды өнүктүрүү аракети ар бир облуста бирден ишкана ачылып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен башталышы зарыл экенин айткан. Мында жергиликтүү бийликтин ролу чоң деп белгилеген. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев президенттин бул демилгеси стратегиялык мүнөздөгү кадам болгонун айтып, кийинки кадамдар өкмөттүн ишине жараша болорун кошумчалады. 90-чу жылдары бюджеттен каржылануучу мекемелерде маяна бир нече айлап төлөнбөй калган учурда өкмөттү жетектеп абалды жөн көрө алганы менен эсте калган Муралиев, ошол кезде орто жана чакан бизнеске салык жагынан жеңилдиктер берилип, жакшы натыйжа болгонун эскерүүдө. Биринчи кезекте ишкерликке жолтоо болбой шарт түзүү керек дейт ал.
Экономикада жумуш орун деген показатель эң биринчи мааниде белгиленет да. Ошон үчүн президентибиздин демилгеси туура эле болду. Стратегиялык демилге десем болот. Бирок аны демилгени ар бир демилгени ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошону өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатат. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок. Кайра эле демилгелери кандай болуп атат? Социалдык налогду көтөрөбүз деп, дивиденттерге налог деметебиз деп, өкмөт ошондой демилгелер чыгарып атпайбы? Премиальныйлерге налог көтөрөбүз деп.
Өкмөттүн аракеттеринен азырынча майнап жок деген пикирге экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев да кошулат.
Биз эле мурун инвестициялык климатты оңдоп, иш алып баралгыдай болушубуз керек да, бизнестик атмосферасы болуш керек, ишеним атмосферасы болуш керек. Ошонун бирөө эле жок болсо, анда экономикалык эмес эч кандай өсүмдү деген болбойт, болушу да мүмкүн эмес да. Азырынча президенттин айткан сөздөрү жөн эле желание, каалоо тилек сыяктуу болуп калып атат да.
Азырынча кардиналдуу бурулуш жок экенин өкмөт да мойнуна алууда. Парламентте бюджетти талкуулап жатканда премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев
6-7 айдын көрсөткүчүндө өзгөчө өнөр жай тармагы абдан артта кетти. Себеби дегенде эми бизде эң чоңу бул кумтур кени, кумтур көнү ошол 3-чү кварталдан башташты. -9% чейин түшүп кеткен. Азыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен биздики 4% минус менен болду. Мен ойлойм, жылды жыйынтыктайбыз, бир өзүбүздүн экономикабызда 2.8% деп атабыз. Жакшы мындай көрсөткүч менен да
деп билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчысы келерки жылга аймактарда ишкерликти колдоого, инфраструктураны жакшыртууга 2 миллиард сомдон ашуун каражат каралып, каржы булактарын табуунун ыкмалары жолго коюлуп жатканын кошумчалады. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү экономика жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл республика боюнча 193 жаңы ишкана ачылып, 2465 жумуш орду түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзү жакында Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун, кепилдик фондунун, Айыл банктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алып, жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республикалык финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди. Ал жетекчилерди аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүүгө дагы бир жолу чакырды жана өзгөчө көңүлдө логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруп, экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз тулатта улантабыз. Кытайдын Шинжан аймагында кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынсыз болууда. Кайын эжесинин айтымында иниси түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини бир ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак бийлигинин өз улутташтарына карата мамилеси мисалга тарткан кыргызстандык кайрылмандар дагы ал жакта окуяларга кабатыр экендигин Азаттыкка билдирип келишет. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей тургандыгын айтуу менен гана чектелип жатат. Шинжанда уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар акыркы кездери көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токназарова баяндайт.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайын эжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үйбүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назим сонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге бак кеткен, устап кеткен милициялар деп. Жок, окумай да бир аз анча-мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, ондай неге кылмай, келиниңде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. Расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка калып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди авак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлыкка турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулдуу болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Жүмөнчүктө турат, анан анын эч кими жок. Вичатта болгон нерсени баарын эле жөнөтүп, жаңылык болушулар жөнөтүп турчу мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып барам жүрүмдү ошенткен. Анан 2017 жылы связь вообще жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан Турдакун Абилет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ошондо чытап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан жооп беришпейт. Ушинтип ал жактан эч кандай маанай чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Абилеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлиги иш албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн, башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кызыл Суу кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми ядролук окуялардан Орусияда оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн саясатчы өзү билдирди. Окуяда муктар боюнча Европа соту Навальныйдын Орус өкмөтүнө каршы арыздаттануусун карап, жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный 13 ноябрда билдиргендей, ал Москванын аэропортунан сот аткаруучулардын чечиминин негизинде чыгарылган жок. чегара кулпуланды, бери дегенде мен үчүн деп жазды оппозиционер интернеттеги баракчасында. Расмий документте Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна чектөө коюлганы гана көргөзүлүп, бирок мунун себептери ачык айтылган эмес. Президент Владимир Путиндин жана Кремлдин эң башкы сынчысы өлкөдөн чыгарылбаган окуя адам укуктары боюнча баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан Европа соту Навальныйдын 2012-2014 жылдар аралыгындагы митингтерде кармалып камалуусунун саясий жүйөсү барбы деген маселе боюнча жыйынтык чечимин жарыялары алдында болду. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы өз өкүмүн 15 ноябрда чыгарат деп күтүлүүдө. Сотко орус бийликтерине каршы арыз даттануу менен Навальный өзү жана анын адвокаттары адам укуктары боюнча Орусияда ратификациялаган Европа конвенциясынын негизинде кайрылган эле. Страсбургда анын иши боюнча буга чейинки эң соңку олтурум 24 январда болгон.
I ask this court to consider the whole political context around these cases.
Мен соттон бул иштердин баарынын айланасындагы саясий контексти кароону суранам. Бул жөн гана 5 иш эмес. Бул биздин жыйын өткөрүүгө болгон укугубузду жээрүүнүн системасы. Акыркы 5 жыл ичинде мен жана менин кесиптештерим Москванын борборунда митинг өткөрүүгө канча жолу уруксат ала алдык? 0 жолу. Ушундай уруксатты Санкт-Петербургда канча ирет ала алдык? 0 ирет. Коррупцияга каршы чыккысы келген башка адамдар ири шаарлардын борборунда жыйын курууга канча жолу уруксат ала алышты? Бир дагы жолу эмес. Бийликтин уруксаты оппозицияны саясий жактан кемсинткендик.
And their permission is actually act of political humiliation of opposition.
Деген эле Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда быйыл январда сүйлөгөн учурунда Страсбургдагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтүн Навальныйга аны 2012-2014 жылдардагы митингтерде 7 ирет кармаган үчүн 63 000 евро кенемте төлөп бериш керек деп чечкен. Сот жараян учурунда орусиялык оппозиционердин аргументтерин колдоп, бийлик анын тынч жыйындарды өткөрүү укугун бузган деп тапкан. Навальный акыркы жылдары Орусия аймактарында коррупцияга каршы бир нече демонстрацияларды уюштуруп, баяндамаларды жарыялаган. Ал быйыл соңку айлар ичинде эле митингтер менен байланышкан административдик айыптардын негизинде 50 күндөй абакта отуруп чыкты. Экономикалык жана саясий реформалар боюнча Москвадагы борбордун өткөн апта жарыялаган баяндамасына караганда 2017 жылдын 1 октябрынан 2018 жылдын 30 сентябрына чейин Орусия аймагында катталган пикет, митинг жүрүштөрдүн саны кыйла өсүп 2,5 миңге жеткен. Алардын 13% Алексей Навальный жана анын командасы уюштурган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Маркум Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деген аталыштагы китеби жарык көрүп, анын бул китебине кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту мыйзамсыз ташкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогтору, макалалары, өз тарткан сүрөттөрү дагы камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү дагы мына ушул китептен табуу болот. Чындык деп жанган өмүр китебинин кетачары бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөрүлүп, анда маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев дагы бир жолу эскерилди. Иш чарага биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болгон эле. Ал азыр анда ошол мындай иш чара тууралуу кеңирээк айтып бермекчи. Айгерим азыр түз байланышта Бишкек студиядан турат. Айгерим, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Сиз жогоруда айтып өткөн эле Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн 13 ноябрда, тагыраагы бир канча саат мурда эле Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде анын энеси, саясатчылар, парламент депутаттары, журналисттер, активисттер, кесиптештери, Азаттыктын жетекчилердин жана университеттеги мугалимдердин катышуусунда өттү. Китептин кириш сөзүн жазган Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы Улан Эгизбаевдин кесипкөйлүгүн белгилеп, анын ишин баяндаган мындай китептер дагы жазылат деп билдирди.
Уланбек Эгизбаевдин бизде туп-туура 5 жыл иштептир Азаттыкта кабарчы болуп. 5 жылдын ичинде күн сайын эми жок дегенде жумасына 5 күн бирден материал берип атты да. Ошондо аябай көп экен анын калтырган эмгектери артында. Алардын баарын киргизүү мүмкүн эмес. Буюрса келечекте дагы китептер чыгып калар. Телепрограмма болуп чыккан, телеберүү болуп, аны кесиптештери теришти. Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат, анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп. Ага дагы биз өзүбүз да сөзсүз салымыбызды кошобуз деп ишенебиз. кыргызча сүйлөгүлө, кыргыз тилин байыталы, багалы, өстүрөлү деп ошону туу тутуп жашап жүрүп ушул үйдөн кетти арабыздан.
365 барактан турган китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көргөн. Фондун аткаруучу директору Шамиль Ибрагимов китеп эскерүү гана таризинде эмес, жаш журналисттерге колдоо болот деп ишенет.
Для нас, для фонда Сорос Кыргызстан это издание.
Биздин фонд үчүн китепти басып чыгаруу чоң сыймык. Жеке мен 28 гана жашта болгонуна карабай, уландын Кыргызстандагы иликтөө журналистикасына кошкон салымына абдан таң калчумун. Ал даярдаган материалдарды басып чыгаруу бир гана эскерүү таризинде гана эмес. Башка жаш журналисттерге кантип иликтөө жүргүзүш керек, кантип жөнөкөй адамдардын тагдырын көрсөтүш керектигин үйрөткөн колдонмо. Анткени улан жеке окуялар, тагдырлар аркылуу биздин өлкөдө иштебей жаткан бүтүндөй системаны көрсөтө алды.
Системные ошибки, которые мы имеем в нашей стране.
Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби 6 бөлүктөн турат. Алар дилгирлик, иликтөө изи, чагылгандай жаркы өткөн өмүрдөн элестер, Уланбектин сүрөт баяндары, күрөө тамыр доор жана биз жана улуттук баатырдын эскерүү, улуттук баатырды эскерүү. Бул китепти анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордуктуу мыйзамсыздык ташкерлеген видеолүктөлөрү, даректүү тасмалары жазы түрүндө киргизилген. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мына сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да ушул китептен табууга болот. Китептин мазмуну туурасында Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова буларды айтты.
Ар тараптуу көп кырдуу журналист экенин деген кантый алабыз, ошону көрсөтө алабызбы эмгегин толугу менен деген маселе турду да. 6 бөлүмдөн турду, ошонун 4 бөлүмү уландын көп кырдуу эмгектерине байланыштуу. Албетте, биринчи кезекте иликтөө журналистикасы. 14 өтө баягы өтө таанылган деп эсептелген иликтөөлөрүн киргиздик, анан документалистикаларын киргиздик. Ошонун баары кагазга түштү. Албетте, видео менен окуган кагазга түшкөн тамга түрүндөгүлөрдү өтө айырмалуу да. Видеодогу эмоцияларды бериш өтө кыйын да. Бул жагынан да биз абдан кооптондук, ушуну бере алабызбы, уландын ар бир демин айтайын деген оюн, бир мимикаларын көрсөтө алабызбы деп кооптондук да.
Жогоруда белгиленип өткөн эле Улан Эгизбаев иликтөө макала фото баяндардан сырткары жөнөкөй карапайым элдин турмушун байма-бай чагылдырып кызыктуу каармандарды таба алчу. Демократ өндүрүш деген анын видео тасмасы 2015 жылы Азаттыктын сайтына чыккан. Анда белгилүү укук коргоочу өндүрүш Токтоназаровдун 15 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын бакканы чагылдырган эле. Дал ушул тасманын баш каарманы өндүрүш Токтоназаров да бүгүнкү иш чарага катышты.
Апам жөнүндө сюжет тартты, эки үч жолу кайрылды телефон аркылуу. Анан мен чынымды айтайын каршы чыктым. Байке, эмне каршы? Сиз эне жөнүндө балады, энени таңташыбыз керек деди. Анан бир күнү үйдө түшкө маал кирип келди, жаркылдап тосуп алдым жакшынакай. Чеберчилигине басым жасаткан могу да, бир аппараттар бар экен, аппаратуралары тартып баштаганда эле бир оңтойсуздук жаралды техникалык жактанчы. Анан ийне сурады, кайчы сурады, анан скотч сурады. Аппаратуралардын баардыгын оңдоп, материал даярдаган өзү көнгөндүн колуна келе бербейт.
Китепти колуна башкаларды эле бүгүн эле алган Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпара Сариева кубанычын жашырган жок. Ал ушул китептин авторларын аны чыгарууга жардам берген, көмөк көрсөткөндөрдүн баарына ыраазычылыгын да билдирди.
Бул китепке айланып калганы жүрөгүмдү оорутуп атат. Бир чети, бир чети ушу бала болсун, ушунчалык эмгеги сиңип, мондай эмгек жасап, ушул эмгеги монтип китеп болуп чыкканына бир чети мындай кубанып атам. Баланын эмгеги жерде калбаптыр. Журналисттиги өзүнүн эле тубаса таланты, куудулдук юморлугу атасыныкы. Ушундай чукугандай сөз табат кан атасы куудулда монтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегениңер бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей Белек деген уулу калганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды. Жашайлы деп, жашайлы, ушу Белекти өстүрөлү деп.
Жакынкы арада аталган китеп жогорку окуу жайлардын студенттерине жана жаш журналисттерге таратылмакчы. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Айтмакчы, эртең 14 ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө адам укуктарына арналган даректүү тасмаларында Уланбек Эгизбаевдин башкы жашоо тасмасы да көрсөтүлмөкчү.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу. Электр тартыш,
Азырынча эки патрондун бирөөсүнө гана.
Миндеушулар, улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан Айгерим Акылбекова болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусиян Рус гидрокомпаниясы жогорку нарын Гестер каскад долбооруна байланыштуу кыргыз өкмөтүн Гагадагы арбитраждык сотко берди. Кыргыз бийлигинде соттонуп чыгууга кепилдик барбы же стратегиялык өнөктөш мамлекет Орусия менен маселени саясий сүйлөшүү жолу менен эле чечүүгө болобу? Тегере Кыргызстан үчүн соттошунун келечеги жана кесепети кандай болушу мүмкүн? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттын кезектеги Арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну урматтуу карман бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? АКШнын Калифорния штатындагы токойдо чыккан өрттөн каза тапкандардын саны 40 ашты. Америка бийлигинин маалыматына караганда 200 ашык адам дайынсыз болуп жатат. Өлгөндөрдүн дээрлик баары штаттын түндүгүндөгү Парадайз шаарынын аймагынан болушат. Айрым сөөктөр автоунаалардын ичинен табылган.
As of today, an additional 13.
Бүгүн күнгө карата кошумча 13 адамдын сөөгү табылды. Натыйжада курмандыктардын жалпы саны 42 жетти. Мен түшүнгөндөн бул АКШ тарыхындагы эң токойдо чыккан эң көп адамдын өмүрүн алган өрт кырсыгы болуп калды деп билдирди Бьют округунун шерифи Кори Ханье. Калифорнияда жүздөгөн чакырым токой өртөнүп, миңдеген үйлөр жарактан чыкты. Ошол эле кезде табият кырсыгын толук жеңүүгө азырынча мүмкүн болбой жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда кургак аба ырайы жана шамал жок эле дегенде дагы бир күнгө сакталат. Израилдин армиясы 13 ноябрга караган түнү Газа секторундагы Хамас кыймылынын позицияларына соокку урду. Бул тууралуу Израиль армиясы Твиттердеги барагы аркылуу кабарлады. Reuters жаңылыктар агенттиги жазгандай, дүйшөмбүнүн кечинен бери Хамас кыймылы Израиль тарапты көздөй 400 ашык ракета аткан. Ага жооп катары Израилдин учактары жоочулардын 150 позициясына соокку урган. Андан эки тараптан тең адамдардын өмүрү кыйылганы айтылып жатат. Израилдин аба соккуларынан Газа секторунда 70 ашык объект талкаланганы, алардын ичинде исламчыл Хамас кыймылына караштуу Аль-Акса телеканалынын студиясына да зыян келгени кабарланууда. The Times of Israel гезитинин маалыматы боюнча Израиль Газа сектору менен чек ара тарапка кошумча аскерлерди, танкаларды жөнөттү. Евробиримдик аймактагы соңку кырдаалга тынчсыздануусун билдирсе, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш баардык тараптарды сабырдуулукка чакырды. Аймактагы соңку куралдуу карама каршылык жекшемби күнү кечинде Израилдин атайын күчтөрүнүн өкүлдөрү Газа секторуна баргандан кийин тутанган. Адам укуктары боюнча Европа сотунун өкүмүн угуш үчүн Страсбургга бараткан орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга өлкөдөн чыгууга уруксат берилген жок. Навальный аэропорттогу паспорт текшерген офицерлер атайын текшерүү чараларын жүйө келтирип, анын паспортун алып кеткенин 13 ноябрда Твиттерге жазды. Чек арачылар мага Орусиядан чыгууга болбой турганын айтып жатышат. Өлкөдөн чыгууга тыюу салган кандайдыр бир кат бар экен, бирок түшүндүрмө жок деп жазды Навальный. Орусиянын расмий органдары бул боюнча комментарий бериши элек. Страсбургдагы сот Навальныйдын Орусияга карата арызы боюнча 15 ноябрда акыркы чечимин жарыялаган турат. Активист бул арызында Орусияда 2012 жылдан 2014 жылга чейин өзүнө каршы чыккан камакка алуу, административдик чара көрүү сыяктуу чечимдердин саясий мотиви бар экенин, мындай аракеттер анын укугун бузганын жөө келтирген. Башкы прокуратура Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун төрагасы Кубанычбек Касымбековго жана башка кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева билдирди.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
Аларга кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси жана 328-чү атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренеси менен кылмыш иши козголду, деди Азиева. Маалымат кылайык, иш Касымбековдун мурда Жалал Абад облусунун Сузак райондук сотунда иштеп жүргөн учурдагы чечимине байланыштуу ачылган. Судьяга 3 жыл мурда Атабек айылдык кеңештин бир депутатына кылмыш иши токтотулганына карабай аны айыптаган өкүм чыгарган деген кинде тагылып жатат. Кубанычбек Касымбеков 2015 жылдын 12 июнунда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Лелин райондук сотунун судьясы болуп дайындалып, кийин аталган сотто төрагалык кыла баштаган. Ал мурдагы башкы прокурор, экс депутат Аида Салянова байланыштуу ишти караганы менен белгилүү. Кочкор Атадан Жалал Абад шаарына түтүк аркылуу келген мунайды уурдап жүргөндөрдүн унаасы кармалды. Бул тууралуу Кыргыз мунай газ ишканасынын коопсуздук кызматынын жетекчиси Рашид Асулайманов билдирди. Маалыматка караганда, акыркы бир айдан бери Кочкор Атадан жөнөтүлгөн мунай өз убагынан кеч жетип жатканы байкалып, ишкананын жетекчилиги түтүктү текшерүүгө аракет кылып келген. Бул факт боюнча судакта мунай өткөн түтүктү тешип уурдап алганга ыңгайлаштырылган жай табылды. Андан болжол менен 300 тоннадай мунай уурдалган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду.
Узак райондагы Камышбаш айылында нефти өтүүчү турбадан белгисиз кылмышкерлер Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаа менен нефти уурдап аткан жеринен кароолчусу көрүп калып, алар окуя болгон жерден качып кетишкен.
Деди облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов. Учурда бул ишке тиешеси барлардын аты жөнү аныкталып, аларга издөө жарыяланды. 2500 адам иштеген Кыргыз мунай газдын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калган элге тиешелүү. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13 ноябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Ал курултайга катышуу үчүн 10 партия арыз бергенин, 20 ашык коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар билдирүү жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Кыргызстан кече, бүгүн, эртең деп аталган курултайда өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал талкууга алынат деп кабарланды.
Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 1 жылдык президенттиктин иштерине коомдук баа берүү.
Деди уюштуруу комитетинин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Курултайды өткөрүү үчүн 18 адамдан турган уюштуруу комитет түзүлгөн. Ага Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Алымжанов, Элмира Ибраимова, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Токон Сатаров өңдүү саясатчылар, активисттер, коомдук ишмерлер кирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Орусиянын Русгидро компаниясы жогорку нарын Гестер каскад долбооруна байланыштуу кыргыз өкмөтүн Гагадагы арбитраждык сотко берди. Кыргыз билигинде соттон утуп чыгууга кепилдик барбы же стратегиялык өнөктөш мамлекет Орусия менен маселени саясий сүйлөшүү жолу менен эле чечүүгө болобу? Деги эле Кыргызстан үчүн соттошунун келечеги жана кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Ушул жана башка маселелер бүгүн азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз ободогу талкууну азыр Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбек Шыкмаматов, энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев жана биздин Лондондогу бекендешибиз, эл аралык арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Жомарт Жолдошов катышмакчы. Жолдош мырза, Жомарт мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы.
Рахмат сизге биз менен байланышта болуңуз, талкуубузга айрыкча катышып бериңиз. Анда мен биринчи суроону Алмамбет мырза сизден баштасам.
Да.
Мына жогоруда айтылгандай, орусиялык Русгидро компаниясы нарын Гестер каскадын куруу боюнча макулдашуудан 2016 жылы бир тарапты чыгып кеткен үчүн деп кыргыз өкмөтүн айыптап, кеткен чыгымдарды өндүрүп алууну көздөп жатат. Деги бул Кыргызстан келишимден чыгып кетүүсүнө эмне себеп болгон? Бул экономикалык кызыкчылыкпы, улуттук кызыкчылыкпы, же болбосо же саясий себеби болгонбу?
Биринчи кезекте ушул келишимден чыгып кетүүгө демилгени Атамбаев Москвадан Русгидронун жетекчилери менен чатакташып келгенден кийин парламентке таңуулаган. Парламент болсо, билесиңер, кыңк этпестен ал келишимди денонсация кылып таштаган. Башкача айтканда, келишимден кыргыз тарап биринчи чыгып кеткен. Ошондо Россия президентинин пресс секретары Песковдагы расмий билдирүү жасаган. Кыргыз тарапты биз түшүнбөй калдык, кое турса болмок, акча каражат бар болчу, бул стратегиялык долбоорду ишке биргелешип ашырмакпыз, мындан долбоор Азияда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголуп тез салынып калмак деп. Бирок Атамбаев, силер кечиктиңер, акчаны өз убагында берген жоксуңар деп баягы кыялы кармалып кетип, парламентти мындай мажбурлап денонсация кылдырып таштаган да, анан денонсация болуп өзү кол койгон. Бирок азыркы ушул ГАГА сотко бергенде бул жерде 100% Россия тарапы утат. Анткени ал жерде мындай жазылуу бир ошо келишимдин бир пунктуна: бул келишимден ким биринчи чыкса, ошол тарап мына ким чыгып кетсе ошол тарап кеткен чыгымдын баардыгын төлөп берет деген. Биз биринчи чыктык, демек биз баардык кеткен чыгымды төлөп беребиз. Ал эми жана банковский которууларды алган документтер боюнча 62 миллион доллар которулган, анын 37 сарпталды деген документтер бар. Бирок 37 миллион доллар 3 эсе кымбат мындай сарпталган. Ал жерде дагы жана ТЭЦ-дей, музейдей, ипподромдой, Манас аэропортундай болуп акча 2 эсе желген. Бир эле баягы схема окшош болгондо, бак баары кымбат завышение менен кылган. Бирок ал башка маселе. Ал тиги маселе менен мындай эки башка маселе да. Ошондуктан 37 миллион доллар кымбат кеткен, анан силер жедиңер деп биз аларга доомо тарта албайбыз Гаага сотунда. Аны биздин прокуратура жерден иш козгоп, тигилерге издөө жарыялап, аларды жоопко тартыш керек болчу. Генералдык прокуратура бүгүнкү чейин бул ишти жасай элек. Хотя парламент тапшырма бергенбиз. Эсептөө палатасына да тапшырма бергенбиз. Эсептегиле деп. Прокуратура дагы чара көргүлө дегенбиз. Мына бүгүнкү күнгө чейин коомчулук берет. Прокуратура эчтеке жасай элек. Демек жерде бир күчтөр бар, кызыктар күчтөр муну токтотуп турган.
Алмет мырза, рахмат. Дагы суроолорубуз болот, буюрса байланышта болуп турмуз. Расул мырза, мына Русгидрон азыркы жетекчиси Шульгинов айтып атат, сотко берип жатканыбызды кыргыз өкмөтүнө 2018 жылдын июнь айында эле эскерткенбиз дейт да. Андан бери бир топ сүйлөшүүлөр болуп атты дейт, бирок жыйынтык чыккан жок дейт да. Ал сүйлөшүүлөрдө сиздин баңыңызда эмне талаптар коюлган? Сүйлөшүүлөрдүн предмети эмне эле? Мүмкүн баягы кайрадан келишип алуучулук позициялар такталып атат дейсизби?
Ассалому алейкум, урматтуу унагур угармандар. Эми бул маселе бир өтө мындай татаал, өтө мындай оор маселеге айланып кетти. Эмне дегенде бул чындыгында саясий жагынан бул 2012 жыл 20 сентябрда президент Россиянын Владимир Путин келип ушу биздин президент менен жолугушкан ушу чечилген. Эми бирде бул эми мындай да эң чоң суроо бул ошо ГЭС кимге керек? Россия керекпи, бизге керекпи? Биринчиде бизге керек. Ошо негизинде бул бирде эми азыр ким күнөөлүү бул
пожалуйста.
Бул уже баягы аныктаганга уже бул кажети жок. Эмне дегенде бул баягы түз баягы уже бул сот аркылуу чече турган бул маселе болуп калды. Эми бирде мындай да бул мынагу Алмат Шыкмааттар дагы башка депутаттар дагы тиги башка прокуратурадан эсептөө палатадан бул талап кылышып атат. Ошо 37 миллионду карап чыкыла деп. Эми биринчиден бул биздин андай текшергенге акыбыз жок да, укугубуз жок. Эмне үчүн? Эмне дегенде бул акча биздики эмес, бюджеттик эмес, бул Россиянын менчик компаниясынын акчасы.
Бирок ошолчолук каражат кеткенби, кетпегенби деп мисалы үчүн эки тараптуу келишип аудит кылса болбойт беле деген суроо чыгып атпайбы?
Эми бирде мындай болуп атпайбы. Бирде бул денонсация, биринчиден биз ошо тиги келишмени жокко чыгарганда биз дем эле көтөрүп ошодон чыгып кеттик. Ошо негизинде биз баягы көп маселени биз чече албайбыз. Эмне дегенде бул Русгидро айтып атат, 37 миллион доллар биз бергенбиз. А силер кантип ошол жерди тиги пайдаланганыңыздар, каяка жумшагансыңар, бул эми силердин ишиңер деп. Эми мындай да бул 2016 жыл август айында бул денонсация болуп бул жокко чыгарылган. Эмне дегенде 2015 жыл декабрда мурунку президент Атамбаев айткан ошо тиги бул Русгидро курбай атат, биз денонсациялабыз деп. 2016 январь айында бул жогорку кеңеш буну денонсацияны колдоп берген и августта 6 айдан кийин күчүнө кирген.
Биз азыр Лондон менен байланышка аракет кылалы. Жомарт мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Мына жогоруда биздин жогорку кеңештин депутаты дагы айтты, биздин кыргыз өкмөтү утулат бул Русгидро менен эгерде соттошсок деп атат да. Ушундай эле ойдогу башка дагы эксперттер көп айтылып келе жатат Кыргызстанда. Сиздин баамыңызда мына эл аралык тажрыйбадан кыргыз өкмөтүнүн эмне үчүн мындай позицияда болуп атат деп ойлойсуз? Сот баштар электе эле биздин бир күчтүү позицияларыбыз, көз караштарыбыз барбы? Биз сотторго эгерде соттошуп кыла турган болсок кандай даярдыктарды көрүшүбүз керек деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен эми азыр бул
талаш тартышмасы деген өзөгүнө кирүүдөн алыс болоюн, себеби документтердин өзү жок болгондуктан жеңилет да жеңилбейт деп айтыш кыйын. Ал эми жалпы эле Кыргызстандан эл аралык арбитраждык соттордо катышкан боюнча бизде атайын борбор ачылган өкмөттүн алдында, бирок ал борбордогу катышкандардын иши бул сырттан эле дагы баягы эле фирма табып келип ошол фирмаларга берүү менен алектенип атат менин билишимчече. Бирок өздөрү катышса да болот, же болбосо бир туруктуу, анан белгисиз да, баягы эмеде күмүшкөдө кылынат бул иштерчи, анан сырттан эле көбү калса ошондой эмелерде жеңилип калат дегендерди. Ал эми бул өзү процесске келгенде гана көрүнөт да, кайсы документтер менен эмне болгонучу. А бул келишимде айтылып аткан нерселерде эле бар эми, ал жерде ГАК сотуна эмес, ГАК сотунда кайрылат, бул эдхок деп арбитраждын өзүнө кайрылган арбитр, ошо ГАК соту бирөөнү назначить этип берет да, трибунал катарычы, арбитр катары ошол чечим чыгарып берет.
Бирок мына өзүңүздүн тажрыйбаңыз бар экен, мына сиз сыяктуу башка да биздин мекендештерибиз, бир адистер Кыргызстанда барбы ушундай эл аралык деңгээлде териштирүүгө катыша ала турган, тажрыйбасы бар, тилдерди билгенчи?
Албетте бар, албетте бар, биз деле жүрөбүз го, эстеп эле башка өлкөлөрдү коргоп.
Мисалы үчүн сизди кыргыз өкмөтү бир кызматташууга сунуш кылдыбы?
Кыргыз өкмөтү биздин бар экенибизди деле билбейт болуш керек, бирок эгерде кыргыз өкмөтүнө, Кыргызстанга жалпы биздин кызматыбыз керек боло турган болсо, албетте биз дайын даярбыз. Биз коргогондой башкалар деле чуркайбайт болуш керек кыргыз мамлекети үчүн.
Сиз жана айтып калдыңыз, башка өлкөлөрдө иштеп атабыз депчи, сиз кайсы жерлерде кандай маселелерди карадыңыз, биздин радио угармандарга айтып бере аласызбы?
Биз деген эксперттик бүтүндөрдү чыгарып беребиз, ошол именно инвестор мамлекеттердин ортосунда болгон маселелер боюнча. Мен өзүмдүн магистрлык диссертациям ошол эме боюнча болчу. Иштегенде бизге андай деле чек жок, биз иштей беребиз кайсыл мамлекет. Эң негизги иштегенибиз ошол ГААКтагы соту соттун эмесинин алкагында, анан Вашингтондун соттун алкагында, Париждеги ICC деп коет, ICC'нин алкагында. Негизги биз ошол эдхоктун, юниситралдын эмеси менен эрежелери боюнча ошонун алкагында иштердин баарын эле алып барабыз.
Демек ушундай тажрыйбаны айтып атасыз, эгерде биз Кыргызстан русскийлерме соттошуп кала турган болсо, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган эң биринчи маселе эмне деп ойлойсуз?
Кыргыз өкмөтү эң биринчи Русгидро менен соттошуп кала турган болсо, бул албетте бул ортодогу келишимдин алкагында каралат. Келишимде дагы көрсөтүлгөн баягы евразиялык экономикалык амбрелла клоз деп коет, ошого шилтемеси бар, ошонун алкагында каралат. Кыргыз өкмөтүндө туруктуу жакшы бир баягы борбордун эмелери менен жакшыраак иштеш керек го дейм. Биздеги ошол эме центр судебной защиты деп коет, ошол жердеги биздин улан кыздарыбызды жакшы даярдап, ошол инвестициялык арбитраждарга катыша ала тургандай, аны өз убагында өздөрү жооп бере ала тургандай, себеби кат келгенде эле аны эл аралык сот эмелерден юр компанияларды издеп аларга жөнөтүп, алардан менин билишимче абдан көп акча сарпталат да ошогочу. Сырттан ошо эксперт издешип сыртка жөнөтүп, биздин өзүбүздүн деле Кыргызстанда ошол улан кыздарыбызды жакшы даярдап ошолорду койсо, өзү башка мамлекеттерде мисалы Испанияда алып барсак, ошол жердеги центрдин жетекчилери өздөрү барып катышып өздөрү калат да, же болбосо өкмөттүн алдында атайын ошол юристтер болот өздөрүнүн, же болбосо Минюст юристтер болот ошондой эл аралык сотторго бара турган. А бизде чоң бир борбор бар, бирок ошол борбордо катышканын уга электим да, алар баягы менин билишимче тендер жарыялап, анан башка бирөөлөрдү кылып баягы мындай кеңсе ишин катарында эле колдонушат. Бирок ошол жерге компетенттүү балдар иштеп, же болбосо азыркы балдарды даярдаш керек го дейм.
Жомарт мырза, жообуңузга рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен Лондондон арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Жомарт Жолдошов болду. Анда биз Алмамбет мырзага сурообуз болот. Алмамбет мырза, мына Русский Трон азыркы жетекчиси Шульгинов минтип айтып атат, кыргыз тарап эми ГЭС куруу боюнча түзүлгөн дейт, биргелешкен компаниянын 50% бизге тийиштүү үлүшүн сатып алып дейт, чыгымдарыбызды да төлөп бериши керек деп атат да. Биздин түшүнүгүбүзчө коомчулукта мындай пикир болуп атат: эгерде орус компаниясы мурдагы 37 миллиондон сырткары дагы бизден кошумчакта акча доолап жатат десек болобу?
Жок, 37 миллион долларды алар кетирген чыгым деп атат. Алар кетирген чыгымды мындайча айтканда ошол өзүлөрүнүн үлүшүн ошого мындай ыйгарып атат да. Бирок алар арбитражга бергенде 37 миллион долларга кеткен убыток деп коет, акча иштебей турду да.
Ооба,
ошол эл аралык нормада дагы атайын стандарттык эреже бар: акча канча жылдан бери аларда болгондо башкача иштемек, дүйнөлүк ставкалар менен эсептеп туруп, менин оюм анан ага дагы жанагы адвокаттардын чыгымын кошот. Эл аралык адвокаттар, эл аралык юристтер саатына, бир саат жумушуна 2000 евродон алат. Баш аяга отуруп бул ишке 1 миллион, 2 миллион деген доллар кетет ошол адвокаттарына эле, ошо Россиянын Русгидро деле жалдаган юридический компанияларга. Ошентип баш аягы менин баягы бир баамымда булар бир 40 миллион тегерегинде бизге доомат коет жана утуп алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Утуп алат го дейм.
Расул мырза, мына көрдүңүзбү биздин Албамбет?
Бак, анткени мындай да, эмне үчүн мен баягы мындай, конечно мен деле алардын утканын каалабайм, бирок баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей мыйзамдын баардыгы алар тарапта болсо утат да. Аны биз жок, аз бул деген менен ал эчтеке өзгөрбөйт да. Мен деле ичим ачып атат, бирок айла жок, алар утат, бизди мажбурлайт.
Аракет кылып көрөлү, кыргыз өкмөтү дагы өзүнүн аракетин жасайт деген ишеничтебиз. Расул мырза, мына Русский Дрон жетекчилиги кыргыз өкмөтү менен конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даярбыз деп билдирип атат да. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул соттошконго чейин, соттошконго чейин Кыргызстан менен бир компромисстик же бир соодалашуу маселелери болуп калышы мүмкүн десек болобу?
Эми мунугу Гаагский эл аралык арбитраж сотто ошо биз утуп алабыз, утулбайбыз дегенде мындай чоң суроо бар да. Бул баягы ошо соттун биз үчүн келечеги барбы жок деп мындай суроо бериш керекбиз да. Биз калыс болуш керекбиз. Анан мен айтып атам, бизде бул ошо сотто биз келечегибиз жок, биз сотту ута албайбыз. Эмне дегенде бар тарап тиги Русгидрон тарап жагында болуп атат. Ошо негизинде бул жерде мындай да, бул эмне үчүн могу 2 жылдан бери, мына августтан, мына август 2016 жылдан бери, могу июнда айтып атат, биз ушу тиги сотко беребиз деп. Эмне дегенде булар биздин чечимибизди аябай күчтү, кандай чечим болот деп. Аз деле айтып атат, биз ачыкпыз. Ошондой тиги баягы суроолорду чечкенге тынч, мындай тынч чечкенге биз даярбыз деп атат. Ошо негизинде биздин өкмөт түздөн түз бул баягы сотко чейин жеткизбей. Мен сыкмам, мына Алымбет Шыкмат айтып атат, мен буну жазып чыккам. Эмне дегенде биз 40 миллиондон ашык төлөйбүз. Эмне үчүн? Эмне дегенде тиги баягы биз эл аралык адвокаттар жалдайбыз. Муну азыр борбордо кыйын болуп атпайбы? Мен сизге айтам, бизди андай борборлор, мына министрде бар, өкмөттө бар, алардын колунан келбейт. Бул эл аралык деп коет бул баягы соттун баягы бул деңгээли өтө бийик. Ошо негизинде бул эл аралык соттор катышып жүргөн ажистер катышыш керек. Ошо негизинде берде бизде келечегибиз жок, биз утулабыз 100%. Мен сизге ачык айтам. Анан кийин мындай да, бул эмне үчүн бул Русгидро айтып атат, биз сүйлөшкөнгө даярбыз деп. Менин сунушум мен айтам, эмне дегенде биз сотту утулабыз, дагы 35 миллионго жоктон 7-8 миллион доллар кошулат. Эмне дегенде баягы тиги Русгидро, алар эл аралык ажистерди, адвокатты жалдайт, ошонун акчасын биз төлөйбүз. Анан дагы соттун өзүнүн баягы чыгымдары болот, соттун чыгымды бизге да ийилип коет. Ошо негизинде мен бүт ачык айтып коеюн, эмне дегенде биз эмне кылыш керекбиз? Бул азыр биз ошо сотко жеткизбей, ошону 35 миллион долларды биз мойнубузга алып туруп, эми бул жерде мындай да, эми алар менен сүйлөшсө болот. Эмне деген бул биздин стратегиялык партнерлор. 35 миллион үчүн биз, мен ойлойм, тиги мындай баягы стратегиялык мындай кызматташты биз бузбаш керекбиз. Эмне дегенде өз убагында Россия $450 million бизге тиги кечирип койгонулчу. Ошо негизинде мен ойлойм бул мындай тынч маселени чечип турупчу, 35 миллиондун мойнуңузга алып, анан кийин мойнуңузга алгандан анан тиги башка прокуратура анан тиги эсептеп калат, ошол жерде барып туруп ошо чыгымдарды берди 3 эсе кымбат болгон. Ошол жерде аныктап чыгып
азыр ошол чыгымдар боюнча сүйлөшөлү. Алло, Лондон. Жолдош Жомарт мырза, мына жогоруда уктуңуз өзүңүзчө, биз Кыргызстан кеткен чыгымдарды эмне үчүн төлөшүбүз керек, жоксо төлөп калабыз деген коркунуч болуп атат да. Бул соттук териштирүүдө ушул чыгымдарды өндүрүп алуу, чыгымдардан баш тартуу деген канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Чоң рахмат, бул абдан маанилүү маселе. Чыгым деген соттогу каралуучу эң негизгилерден. Биринчиден эми мен юрист катары айтарым, алдын ала жеңилип калабыз деп бир тарапты айтуу юристтерге туура эмес болуш керек. Биз антип айта албайбыз, себеби мыйзамда жазылган күндө деле, келишимде жазылган күндө деле ар түрдүү учурлар болуп калат. Англисче айтканда independent opposed, биз баягы ошол кугулушка жараша, себеби мыйзамда жазылып турганда деле эгерде бир туура эмес иштерге ар бир инвестиция мамлекетке келгенде ал ошол мамлекетте легалдуу иштөө болот да, ошондо гана инвестициянын коргоо механизминин алкагына каралат. А эгерде ал мамлекетте эгерде мыйзамсыз иш алып барган боло турган болсо, анда ал эч кандай инвестицияны коргоо механизмдерине туура келбейт. Эки тараптуу келишимби, көп тараптуу келишимби, мыйзамдагы деңгээлдеги же болбосо келишим деңгээлдеги эч кандай инвестицияны коргоого жатпайт. Биринчиден. Экинчиден, ал маселени далилдөө бул башка маселе, аны өзүнчө каралыш керек. Андан сырткары азыр иштин чоо жайы баштала элек. Мен билишимче бул жерден ишти каралардын алдындагы процессуалдык жактан дагы, юрисдикциялык жактан дагы, андан сырткары иштин өзөгү, негизи, баягы substantive вопрос по существу караган жагынан дагы көп түрдүү маселелер чыгышы мүмкүн. Анын иштин өзү негизине каралбай деле калышы мүмкүн. Бул деген эл аралык арбитражда болуп эле келаткан нерсе. Ошон үчүн алдын ала айтуу өтө оор маселе. Дагы бир маселе, июнда ошол сүйлөшүү жүрүп баштады, андан бери сүйлөшүү жүрүп атат деп айтылып атат. Эгерде ал июнь деп айтылган болсо, бул келишимде дагы, анан евразиялык экономикалык келишимде дагы көрсөтүлгөн боюнча бир 6 ай сүйлөшүү жүрүш керек да, cooling off period деп. Ошол 6 ай сүйлөшүү жүрүш керек, же болбосо бул июндун алдынан мурун эле берилген, же болбосо эгер июльда болсо анда булар сотко дагы берилет. Себеби 6 ай убакыт июндан бери өтө элек да.
Рахмат.
Акыркы маселе бул алло,
кыскараак. Рахмат Жомарт. Алмамбет мырза, бизди угуп атасызбы? Алло.
Да, угуп атам, угуп атам.
Мына маселелерди моундай чиеленишкен жагдайын Русгидро менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы маселенин чечүүнүн дагы бир жолу бул саясий жол менен, же болбосо саясий сүйлөшүүлөр менен, саясий лидерлердин бир макулдашуунун негизинде эле чечип койсок болот деген дагы бир сунуштар бар да. Канчалык деңгээлде биздин президенттер бул ишке кийлигишип, жоксо жогорку кеңеш, мамлекеттик дума кийлигишип чечсе болот деп ойлойсуз? Болобу ушундай вариант?
Муну жогорку кеңеш, мамлекеттик дума чече албайт, бирок эки президент ортосунда же эки премьер министрдин ортосунда сүйлөшүү менен, саясий жол менен чечсе болот. Бирок эми анда мындай да, Русгидро бул Россия Федерациясынын жеке компаниясы, бирок мамлекеттин үлүшү ошол жерде басымдуу көпчүлүктү ээлейт. Анан саясий сүйлөшүү бул 2 жылдан бери болгон эмес. Баягы биздикилер ал жака барып, алар бул жака, алар дагы жыргагандан берген жок да, алар дагы тажагандан бизден, жанагы кошунан карсы алып алып бербей койгондо тажаганда сотко берет го, ошентип тажагандан сотко берип атат да, буларга сот аркылуу сүйлөшө деп, буларды соотпойт экен деп. Ошондуктан алардын дагы айла кеткендеги иши болуп атат. Анан жанагы Жомарт айткан маселеге, негизи ошол Русгидроны бурчка такаш үчүн силер инвестицияны өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөр жеп кеткенсиңер, инвестициялык келишимиңер бузулган, шартын аткарган эмессиңер деп эл аралык мыйзамдарга такаш үчүн бизде генералдык прокуратура иш козгоп, алардын ошо жеичип кеткенин далилдеш керек эле да. Анан ошондо айтыш керек болчу, мына генералдык прокуратура иш козголду, бул жерде инвестицияны инвестор өзү уурдаптыр деп, анан эл аралык сотко барса дагы бир шанс болмок. Анан бизде бүгүн бир да кичинекей кагаз жок да, тиги далил жана турган. Биз эле сайрап атабыз, келди эле уурдалды деп. Бирок документ аякта документ менен сүйлөйт.
Рахмат Алмамбет мырза, рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Росгидро менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы күтүлүп жатканы соттошуу процессин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, энергетика боюнча эксперт Расул Үмбетәлиев жана арбитраждык маселелер боюнча эл аралык юрист Лондондон Жомарт Жолдошев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.